Det finnes bare en vei til Gud, og han heter Jesus Kristus. Men det finnes mange veier til Jesu hjerte. Så hvordan søker du Jesus? Hva er din hellige vei, din personlige tilnærmingsmåte til livsfellesskapet med Jesus? For det finnes ikke noen rett måte å søke Jesus på eller å gi Gud ære på. Bibelen viser oss et stort mangfold av personer og hvordan de søkte Gud. Abraham bygde altere overalt hvor han dro. Moses og Elia var aktivister som konfronterte onde makter og urettferdighet når de søkte Gud. David feiret med entusiastisk lovsang og dans, sånn at konene hans ble flaue. Salomo, som uttrykte sin kjærlighet til Gud, kanskje først og fremst gjennom visdommen som han hadde fått, men også gjennom å gi store gaver og offer. Esekiel og Johannes, som brukte sansene sine og tegnet store og fargerike bilder av Gud. Mordekai, som demonstrerte sin kjærlighet til Gud ved å ha omsorg for andre, og som startet med foreldreløse Ester. Maria i Betania, som viste sterke kontemplative trekk. Hun elsket å sitte ved Jesu føtter. Og vi kunne ha laget en mye lengre liste. Vi er ulike, og vi har hver våre unike veier til Jesu hjerte. Og alle disse måtene er like gode for Gud. Når vi søker Gud og lovpriser ham ut fra hvordan han har skapt oss, så bekrefter vi at han er skaperen. For det viktigste er det som blir beskrevet i dagens evangelietekst, nemlig å være i Guds kjærleik, være i Jesu kjærleik. Og den teksten finner vi i Johannes 15, fra vers 9-11, og vi kan reise oss. Jesus sier, «Som far har elsket meg, har jeg elsket dykk. Vær i min kjærleik. Heldeboa mine er det i min kjærleik, slik jeg har holdt boa til far min og er i hans kjærleik. Dette har jeg talet til dykk, som i glede kan være i dykk, og gleda dykkar kan bli fullkommen. En liten praktisk ting, hvis det er noen av dere som nå ikke har fått det sånn der brettet A4-ark da dere kom inn, vift med en arm, så kommer Elin eller Ivar og gir dere det. For der står det masse stikkord og forskjellig annet. Gud har skapt oss med en personlighet og gitt oss en lengsel etter ham. Han ønsker at vi skal være i hans kjærlighet, slik at gleden vår kan bli fullkommen. Er ikke det flott? Da blir jeg nysgjerrig på hva som er min enkleste eller raskeste vei til Jesu hjerte. Hvordan jeg best kan hvile i hans kjærlighet, og hvordan jeg best kan tilbe ham. Og det er noe av denne vandringen som vi skal legge ut på de tre temagudstjenestene denne høsten. For jeg tror at når vi søker Gud i samsvar med hvordan han har skapt oss, så blir også gleden vår så mye større. I stedet for at vi skal få en sånn bilde at det er bare én riktig måte å søke Gud på, og når den ikke passer for meg, hva da? Dårlig utgangspunkt. Men når vi anerkjenner den måten som ligger oss nærmest, og velger å fordype oss der, så tror jeg vi vil erfare vekst og ny glede i forholdet vårt til Gud. Og så drømmer jeg om at vi skal oppdage at vi har et mye større repertoar i møte med Gud enn det vi kanskje tror. Da Jens Petter Jørgensen hadde seminar her om troshistorie i mars, så snakket han om våre ulike personligheter og våre unike troshistorier. Våre egne unike vandringer med Gud. Da nevnte han også Gary Thomas sin bok Sacred Pathways. Og Jens Petter snakket om våre hellige veier. Våre foretrukne måter å leve nær Jesus på. Og hvordan vi enklest lar oss trekke inn i Jesu nærhet. Og så finnes det mange flere måter å søke til Jesu hjerte på enn de ni som vi skal bevisstgjøre oss på disse søndagene. Men det er i alle fall en begynnelse. Og før Jens Petter nevnte det, så hadde jeg begynt å lese den boka. Og det er noe av det som kommer til å ligge under høstens gudstjenester. Og som vanlig så finner dere på dette arket en egen refleksjon og noen spørsmål til samtale. Det som er nytt denne gangen er at jeg har oversatt noen av spørsmålene til hver av de ni typene, sånn at det går an å gi seg selv poeng ut fra gjenkjennelse. Og dermed kan vi få hjelp til å kjenne igjen hvor vi hører hjemme. Så ta vare på det arket til dere får de to siste. Og så får dere muligheten til å se hvor er det kanskje jeg kjenner meg mest hjemme. Den første er naturelskeren som søker Gud utendørs. Og jeg har for lengst skjønt, nå glemmer jeg en viktig praktisk ting, det var disse nøklene, det var jo noe av greia. Jeg har ikke noen knagger her, men vi kan henge opp disse nøklene etter hvert. Jeg har for lengst skjønt at svært mange her på Sunnmøre elsker naturen og de høye fjellene. Og de vil gjerne opp på alle de høye toppene de ser. Og så er det noen som heller vil sette seg i en kajak og padle rundt Raudøya, tøffe ut fjorden med fiskestenger, eller legge på tur i en setevei i en lang dal. For noen av oss så handler det mest om å få lov til å være ute, bruke kroppen og styrke helsa. For andre så er naturen det stedet der de aller lettest erfarer Jesu nærvær. Og noen av dem snakker om naturen som katedral. Vi snakker om det storslagne, og vi snakker om de små detaljene for den som velger å se ned. Ikke at naturen er Gud, men at vi kan møte ham der. Og når vi går innendørs, så forlater vi jo en del av forståelsen vår utendørs. Vi glemmer lett at de aller fleste bildene Bibelen bruker baserer seg på naturen, og dermed enklest lar seg forstå utendørs. De tre siste søndagene så har tekstene handlet om trær og frukt, og om å være på vintreet. Og vi snakker jo om livets elv, vi snakker om grønne enger. Da blir av og til et ord på en skjerm ganske sånn traurig og tamt i forhold til det å sitte ute og høre elva bruse, se de store grønne engene rundt oss. Hva er det naturelskeren henter utendørs? Hva slags trosopplæring får de, hvis vi skal kalle det det? Da tenker jeg på tre ting. For det første det jeg allerede har sagt, at skaperverket visualiserer bibeltekstene for oss. Ordet blir levende og veldig konkret. Og dessuten så kan vi jo fullstendig overveldes av Guds ufattelige skaperglede. Gud vil tale til oss gjennom skaperverket sitt hvis vi lytter. Og strever du med å ta inn Guds ord ved bare å sitte inne og lese eller høre det, ta av og til på deg yttertøyet og gå ut i det klasserommet som forandrer seg hele tiden og som aldri er stengt. Og så tror jeg naturen hjelper oss til å se Gud klarere. Det er flott når astronauter og for den saks skyld flypassasjerer på vei til Hovden titter ned på jorda med en form for ærefrykt over hvor fantastisk dette er skapt og hvor vakkert det er. Så vet vi at Gud er mer enn skjønnhet. Og vi leser også om hans vrede. Og det merker vi. Vi merker den blandingen, for vi merker det velsignede regnet som jorda trenger. Og så merker vi de enorme skadene med for mye vann når det blir flom. Og så kjenner vi vinden som gir luftning på varme dager. men som også kan vise seg i orkaner og tornadoer som ødelegger. La omgivelsene våre minne oss om Guds skjønnhet og om hans kraft og dom. Og dessuten tenker jeg så bringer naturen oss nærmere Guds fred og hjelper oss til å hvile i Gud. Og jeg har snakket med noen denne uka som kan sitte i timesvis og bare nyte utsikten. Enten fra en fjelltopp eller på stranda der hvor havet ser uendelig ut. Naturen kan gi oss hvile i en stressa og hektisk hverdag. Og når utfordringene er store, tenk på David i salme 23. Grønne enger og mat midt foran fiendene. Det å være ute i naturen kan aldri erstatte fellesskapet med Gud. Men kanskje kan vi si at skaperverket kan være som et sånt mykt og varmt teppe som Gud kan legge rundt våre kalde hjerter. Luther har sagt at skaperverket er Guds maske. Vi vet at en maske skjuler det som er bak den, samtidig som masken forteller at det er noe som er bak den. Faren for en naturelsker er det individuelle fokuset. Jesus var mye alene ute. Men for ham så var det forberedelsestider for alt han gjorde for de menneskene han hadde rundt seg. Jeg tenker også det er utrolig viktig at de oppdagelsene vi gjør ute testes på Guds ord. For vi vet at vi har en fiende som vil pervertere alt det gode og føre oss på avveier. Det er ikke sant at Gud er i alt som er naturlig, eller at naturen er Gud. Men det er sant at hver gang vi er omgitt av skaperverket, kan vi se at Gud finnes. Det var naturelskeren. Så skal vi bevege oss over til den sensoriske. Senser er et veldig dårlig substantiv på norsk. Den som søker Gud gjennom sansene sine. Noen av dere har sikkert lest, eller iallfall sett, denne boka av Henry Nouwen, 'Den bortkomne sønn vender hjem'. Boka som etter hvert ble til etter at han hadde sett Rembrandts maleri. Og første gangen han så det, så ble han stående stum lenge før han sa: Det er nydelig. Mer enn nydelig. Jeg vil både gråte og le når jeg ser det. Jeg klarer ikke beskrive hva jeg føler når jeg ser på det, men det berører meg på dypet. Bildet slapp ham ikke, og Gud brukte det også til å bekrefte det kallet som Gud hadde for livet hans, nemlig å være prest i et fellesskap av funksjonshemmede voksne. For noen så er det sansene våre som virkelig er veien til det tette fellesskapet med Jesus. Og Gud har jo skapt oss med sansene våre. Og det å glede seg over dem og gjennom dem, det var ikke den ondes idé. Det var Guds plan. Og vi finner mange sterke beskrivelser i Bibelen av hvordan Gud møter sansene våre. Tenk på starten av Esekiels bok. Esekiel kjenner vinden, han ser en veldig sky og store, klare lyn. Han hører lyden av vinger som bråker som veldige vann. Og så ber Gud ham om å spise bokrullen, som til og med smaker søtt. Og når det hele er over, så er Esekiel satt ut i 7 dager. Gud taler til sansene våre. Og de som har sansene som den veien som mest gjør forholdet til Jesus levende, de trekkes ofte mot det liturgiske, mot det majestetiske, mot det store. De elsker å sitte i store katedraler med intrikat arkitektur. De kan fryde seg over klassisk musikk. De De ser en skjønnhet som andre ikke ser. Og selv det litt høytidelige liturgiske språket kan få hjertet deres til å sveve. Og så er det en ting som jeg har planlagt, og det er at vi skal prøve å få noen av dere til å si noe om noen av disse. Så Jon Birger, kan ikke du dele litt med oss hvordan dette er for deg?
Ja, jeg fikk en telefon i går ut på dagen med et spørsmål som jeg stusset litt. Men det kom med en del alternativ over måte å søke Gud på. De fleste troende søker på en eller annen måte Gud. Så det vel noe som likt for oss alle. Men hva er det som virkelig gjør at vi føler at vi får den kontakten med Gud, med skaparen? Og det som vi sang på denne her lovsangen før her, og så åpner mitt øye for deg, så jeg slik at jeg ser deg. Det er jo egentlig det går ut på. Da er det spørsmålet, hva er denne her effekten som gjør at vi virkelig føler fellesskapet med Gud? Og av en del alternativ, så måtte jeg bare tilstå at det siste alternativet som kommer her, det følte jeg passer veldig godt på meg. Mine største religiøse opplevelser gjennom livet er ofte knyttet til musikk. Jeg vil trekke fram to ting. Johannes Passion, den hadde vi jo her i kirka for noen år siden. En kjempejobb. Og det å jobbe seg inn i stoffet, det å være med og framføre det, leve seg inn i handlinga. Når folkemassene står og roper korsfest, korsfest, så blir du en del av dramaet som foregår. Når Peter, etter å ha fornektet Jesus, gikk ut og gret sårt, så blir du også delaktig i hans sine tanker, sine følelser. Du assosierer med deg selv, hvordan du selv ville følt det, og du får en veldig spesiell kontakt. Etterpå, det er fullbrakt, og du ser en del av frelsesverket. Vi må nevne Messias. Den er ikke bygd opp på samme dramaturgiske måte som personene, men han har tre hoveddeler. Første delen er Jesu fødsel, skapinga. Midtdelen, lidelsesorga, forsoninga. Og tredje delen, det er det som der det dreier til, når de synger denne her arien. I know that my redeemer liveth, altså jeg vet at min utløser lever. Og du har vært med på hele dramaturgen fram til dette her, så er du med på denne her på en spesiell måte. Hun nevnte ordet liturgi. Altså jeg er veldig klar over det at det å søke nærvær med Gud gjennom musikk, det å spille selv, det å være med og det å sitte og høre, så det er veldig lett for å bli en egoistisk og en veldig sånn ensom måte å dyrke. Altså du sakner kanskje fellesskapet, annet når du selv er med å framføre. Liturgien er ofte noe som jeg har tenkt på som knytter meg veldig, veldig nær til kristenlivet. Altså hva er egentlig liturgi? Mange ser på det som noe høgkirkelig, fjernt, vanskelig å forstå, egentlig tøvete. Jeg vet selv ikke om jeg har vært sikkert en glimrende katolikk, men en utrolig dårlig karismatiker. Altså jeg ligger på en plass som ligger ganske nær liturgi. Og hva for det? Jeg ser på, for gammelt altså, betyr vel egentlig ordet arbeid, offentlig arbeid. Men det ble trøkt inn som et oppskrift på en gudstjeneste form. Og hemmeligheten med liturgien er at det består av faste ledd. Der alle skal kunne delta. Alle skal delta. Presten både som talsrør mot kirkelyden fra Gud, og andre veien fra kirkelyden mot Gud. Alle som er med i liturgien og tar del er med i et fellesskap. Og denne fellesskapsfølelsen, liturgien, så kan det være så virker så högkyrkligt och så du bara vill, men du får den här fellesskapsfølelsen genom liturgien. Så jag måste bara säga att jag är väldigt glad i liturgi. Och vi har ju, alla har ju en form för liturgi. Vi hade ju väldigt sträng liturgi för några år sedan. Det, jag inser väl det att det är väl kanske inte bästa måten idag att bygga eller få växt i en kyrkelyd. Men personligen så är jag väldigt svag för liturgi, bara för att ha sagt det. Lurte du på något mer?
Jag syns det är väldigt bra. Ja. Flott, tack ska du ha, Jan Birger. Det handlar om sansene våre. Lukt, beröring, syn, hörsel, smak. Og jeg tenker at for meg så er det jødiske påskemåltidet et knallgodt eksempel på hvordan sansene våre hjelper oss i møte med Gud. Kjenne de ulike typer smakene, høre ordene, si fram tekster og bønner og synge sangene. Farene for de som har sansene som viktigste vei til Jesus er at sanseerfaringene løsrives fra innholdet. Og det har du tydelig sagt motsatt gjelder for deg, Jon Birger. Skjønnheten kan idylliseres. Blir litt sånn som når man blir forelsket i forelskelsen, så kan en blande sammen sansestimuli med sann overgivelse til Gud. Men den gode veien for en sensorisk person, det er å bruke alle sansene for å ære Gud. Så har jeg en nøkkel til. I dag i hvert fall. Og det er tradisjonalisten. For noen så er det de lange linjene. Gjentagelsene, strukturen, ritualene og symbolene som mest av alt åpner veien til Jesus. Noen elsker kirkeårets rytme med sine gjentagelser. For meg så er juleretritene på Sandum en sånn god illustrasjon på dette. For når vi kommer dit 22. eller 23. desember litt ettersom, så er det fortsatt lilla som regjerer over alt når det gjelder pynt og dekorasjoner. Selv de små dekorasjonene på rommene våre har små lilla silkebånd. Men så vet vi at i skuffene våre, der ligger det røde brikker, der ligger det hvite lys, der ligger det røde filthjerter og pynte dekorasjonen med når vi kommer til jul. I kapellet, spisesalen og peisestua så kan vi følge vandringen mot julaften og første juledag. Det visuelle endres. Figurene til julekrybben er i bevegelse. Josef og Maria og esle beveger seg fra vindueskarm til vindueskarm i retning stallen. Vismennene står lengt unna, så de er ute i blomsterkroken. Og så skapes det en historie, det skapes en sammenheng. Hvis hovedveien din til Jesus går gjennom ritualer og symboler, sakramenter og offer, så går det an å kalle deg en tradisjonalist. Da er de historiske dimensjonene og tradisjonene ved trua viktige for deg. Kanskje ønsker du til og med at vi skulle feire nattvær hver eneste søndag. Sannsynligvis har du et ganske disiplinert og strukturert trosliv. Jevnlig gå til gudstjeneste, fast givertjeneste. Alle disse tingene som hjelper deg. De frelser deg ikke, men de er med på å gi næring til trua di. Det handler om hvordan vi mennesker kroppsliggjør åndelige sannheter. Og sånne finner vi også mange eksempler av i Bibelen. Jeg nevnte Abraham til å begynne med, som stadig bygget alteret til Guds ære. Tenk på Estra som studerte loven og fornyet gudstyrkelsen ved å kalle folket til faste, starte opp igjen med offringene, bekjente folkets synder og leste loven høyt for dem. Vi vet jo, også at Jesus gikk i synagogen, og hvis det var viktig for ham, skulle ikke våre møteplasser, våre gudstjenester, være viktige for oss. Ritualer, symboler, sakramenter, offer, fysiske uttrykk for åndelige sannheter. Psykologene de prøver å fortelle oss at vi må gjenta en ting 30 ganger for at det skal kjennes naturlig og bli en god vane. Ritualene med på å vise oss kraften I gjentatt handling. De hjelper oss. På samme måte så kan en tradisjonsrik og gjentagende måte å feire jul og påske på, hjemme like så mye som I kjerka, hjelpe oss til å holde nærheten til Jesus levende for oss. Og jeg tror at en av grunnene til at jeg så glad I juleretritene, det at de hjelper meg å få øye på innholdet midt I den materielle støyen som blitt julas innpakning. For oss alle så det viktig å ta til oss av Bibelen og grunne på det vi leser. For tradisjonalistene så det særlig viktig det å meditere og repetere og repetere og repetere Guds ord og sette det inn I en større sammenheng. Gjerne bruke faste rammer som salmenes bok til morgenbønn og kveldsbønn. Noen velger å be Fader vår, Herrens bønn, som en ramme, og så tar de pause for hver linje og putter inn sine egne bønner der. Symboler og ritualer skal hjelpe oss til å huske, til å fokusere. Flammer og bål har betydd mye for meg. Varmen, lyset, den brennende kjærligheten. Så jeg tenner gjerne et lys når jeg skal be. For andre kan det være å tegne korstegnet når en ber, fordi det til en stor hjelp for å fokusere. Vi finner jo også symboler I Bibelen. Den hellige ånd, ofte som en due eller som ildtunger. Gud som et øye, som en hjelpende hånd. Og vi vet at de første kristne brukte fisken til å identifisere hverandre som Jesu etterfølgere. Så hvordan svever eller blomstrer eller elsker en tradisjonalist Gud til hverdags? Ved å bruke mange symboler og utvikle meningsfulle ritualer, finne områder der det naturlig å gi av seg selv på en eller annen måte. Fristelsen for en som har dette som mest levende vei, kan være å tjene Gud uten å kjenne ham. Husker dere Samuel? Han tjente I tempelet, men når Gud ropte på ham, så visste han ikke hvem det var. Han skjønte ikke hvem som kalte. Så kan det også være fristende for tradisjonalister av og til å overse fellesskapet, for den har det så godt med sine egne symboler og rammer. Men det holder ikke bare å kultivere trua. Vi må også tjene hverandre. Det må være en sammenheng mellom lære og liv. Og det alltid en fare for at repetisjonene kan bli mekaniske, og at ritualene guddommeliggjøres. Men da begge to tapt sin mening, så dropp dem og bytt til noe som gir liv. Trua vår har et anker I historien og I fellesskapet. Og for de som har denne tilnærmingen, så det det som åpner veien til Guds hjerte. Det ligger en stor rikdom, frihet og velsignelse I det å leve godt og åpent med Gud, slik som han har skapt oss, med vår egen vei til Jesu hjerte. Det sa Jens Petter Jørgens noe om, og det skriver han også I boka si om troshistorie. Når vi settes fri I relasjon til Jesus, settes vi også fri til tjeneste. Akkurat der hvor Gud vil ha deg og meg. Og når du da finner din vei, og det kan godt hende at du har funnet den for lengst, men kanskje gir jeg noen andre ord til det, så lev den fullt ut. Fyll livet ditt med de vennskapene og aktivitetene som gjør at du vokser og fordyper deg. Lev det ut, og du vil erfare at vandringen din med Gud fordypes mer enn noen gang før. La oss be. Kjære Jesus, takk for at det mange veier til deg. Og det mange veier for oss også I måten vi på og skrudd sammen på. For gi oss å oppdage enda klarere hva som vår vei. Og gi oss å anerkjenne de andres veier, sånn at vi alle kan få lov til å vokse I større kjennskap til deg. Det ber vi deg om, Jesus. Amen. Uansett hva som vår mest livgivende vei til Jesus, så ønsker vi å leve nær ham. Vi ønsker å erfare ham i livene våre og se ham. Så la oss synge deg og få skåe.